Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 14 июня, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает праведного Иоанна Кронштадтского.
Сегодня, 14 июня, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την μνήμη του δίκαιου Ιωάννη της Κροστάνδης.
Святой был настоятелем Андреевского собора в Кронштадте в конце 19 века. Он славился на всю Россию своей добротой и отзывчивостью. Людей привлекали и вдохновенные искренние проповеди священника. По молитвам кронштадтского пастыря не раз совершались исцеления. Дневник праведного Иоанна «Моя жизнь во Христе» стал ярким документом эпохи и свидетельством святости автора. В июне 1990 года церковь прославила Иоанна Кронштадтского в лике святых.
Ο Άγιος ήταν προϊστάμενος του καθεδρικού ναού του Αγίου Ανδρέα στην Κροστάνδη στα τέλη του 19ου αιώνα. Ήταν διάσημος σε όλη την Ρωσία για την καλοσύνη και την ανταπόκρισή του. Οι άνθρωποι προσελκύονταν επίσης από τα εμπνευσμένα ειλικρινή κηρύγματα του ιερέα. Οι προσευχές του ιερέα της Κροστάνδης συχνά έφερναν ιάσεις. Το ημερολόγιο του δίκαιου Ιωάννη, «Η εν Χριστώ ζωή μου», έγινε ένα ζωντανό ντοκουμέντο της εποχής και μια μαρτυρία για την αγιότητα του συγγραφέα. Η Εκκλησία δόξασε τον Ιωάννη της Κροστάνδης ως Άγιο τον Ιούνιο του 1990.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного Агапита Печерского. Святой жил в XI веке. Он был врачом в Киево-Печерской лавре. Агапит изготавливал лекарства на основе целебных трав и лечил монахов. Кроме того, он ухаживал за больными и неустанно молился об их здравии. К монастырскому врачу обращались и миряне. Денег за лечение он не брал. Однажды Агапит спас от смерти черниговского князя Владимира Мономаха, будущего великого князя Киевского. Князь хотел отблагодарить своего спасителя, но смиренный подвижник отказался от даров. Господь открыл Агапиту день его кончины. Мощи святого покоятся в ближних пещерах Киево-Печерской лавры.
Επίσης, σήμερα το Ιουλιανό ημερολόγιο τιμά την μνήμη του γέροντα αγαπητού του Πετσέρσκη. Ο Άγιος έζησε τον 10ο αιώνα και ήταν γιατρός στην λαύρα του Κιέβου Πετσέρσκ. Ο αγαπητός παρασκεύαζε φάρμακα με βάση τα θεραπευτικά βότανα και περιέθαλπε μοναχούς. Επιπλέον φρόντιζε τους αρρώστους και προσευχόταν ακούραστα για την υγεία τους. Τον μοναχό γιατρό αναζητούσαν και οι λαϊκοί. Δεν έπαιρνε χρήματα για τις ιατρικές του υπηρεσίες. Μια φορά, ο αγαπητός έσωσε από τον θάνατο τον πρίγκιπα του Τσερνιγκόφ, Βλαντίμιρ Μονομάχο, τον μελλοντικό μεγάλο πρίγκιπα του Κιέβου. Ο πρίγκιπας θέλησε να ευχαριστήσει τον σωτήρα του, αλλά ο ταπεινός ασκητής αρνήθηκε τα δώρα. Ο κύριος αποκάλυψε στον αγαπητό την ημέρα του θανάτου του. Τα λείψανα του Αγίου αναπαύονται στις κοντινές σπηλές της λαύρας του Κιέβου Πετσέρσκ.
По григорианскому календарю, сегодня, 14 июня, церковь молитвенно вспоминает пророка Елисея. Святой жил в IX веке до Рождества Христова в селении Авелмаум в Израиле. Однажды, когда Елисей пахал в поле, его заметил пророк Илия и позвал к себе в ученики. С тех пор юноша сопутствовал Илии и унаследовал его пророческий дар. Елисей обличал израильский народ в идолопоклонстве и призывал почитать единого Бога. В Библии немало говорится о чудесах, которые сотворил святой. Пророк накормил несколькими ячменными хлебами 100 человек. По его предсказанию, у бесплодной женщины родился сын. Мальчик умер, но по горячей молитве праведника воскрес. Все эти события стали прообразами грядущих евангельских чудес. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Пророк Елисей, моли Бога о нас.
Сегодня, 14 июня, σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά προσευχητικά την μνήμη του προφήτη Ελισαίου. Ο Ελισαίος έζησε στο χωριό Αμπελμαούμ του Ισραήλ τον 9ο αιώνα π.Χ. Μια μέρα, ενώ ο Ελισαίος όργωνε ένα χωράφι, το Τον εντόπισε ο προφήτης Ηλίας και τον κάλεσε να γίνει μαθητής του. Από τότε ο νεαρός συνόδευε τον Ηλία και κληρονόμησε το προφητικό του χάρισμα. Ο Ηλισαίος κατήγγειλε την ειδωλολατρία μεταξύ του λαού του Ισραήλ και τους κάλεσε να τιμήσουν τον ένα Θεό. Η Βίβλος μιλάει για τα θαύματα που έκανε ο Άγιος. Ο προφήτης τάισε 100 ανθρώπους με λίγα κρυθαρένια ψωμιά. Σύμφωνα με την προφητεία του, μια στήρα γυναίκα γέννησε έναν γιο. Το αγόρι πέθανε, αλλά αναστήθηκε χάρη στην θερμή προσευχή του δικαίου. Όλα αυτά τα γεγονότα ήταν πρότυπες εικόνες των ευαγγελικών θαυμάτων που θα ακολουθούσαν. Συγχαίρομαι τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Προφήτη Ηλισαίε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, να Κύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Главная площадь Вифлееме называется Ясельная. Такое трогательное имя ей дали в честь яслей младенца Христа, кормушки для скота, в которую он был положен при рождении 2000 с лишним лет назад. Именно там находится пещера, где появился на свет Спаситель. Над ней высится одна из самых древних церквей в мире – Базилика Рождества. Храм освятили в IV веке, и с тех пор в нем не прекращались богослужения. Под сводами этой церкви хранится в резном деревянном киоте чудотворная Вифлеемская икона Богородицы.
Η κεντρική πλατεία της Βιθλεέμ ονομάζεται Φάτνη. Ονομάστηκε τόσο συγκινητικά από τη Φάτνη, που ήταν το μέρος όπου τάιζαν τα βοηδοί και στην οποία ξάπλωσε ο Χριστός κατά την στιγμή της γέννησής του πριν από 2.000 χρόνια. Εδώ βρίσκεται το σπήλαιο όπου γεννήθηκε ο Σωτήρας. Μία από τις παλαιότερες εκκλησίες στον κόσμο, η Βασιλική της Γέννησης, βρίσκεται πάνω από αυτό. Η εκκλησία εγγενιάστηκε τον 4ο αιώνα και από τότε χρησιμοποιείται για την Θεία Λειτουργία. Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Βιθλεέμ φυλάσσεται κάτω από τους στόλους αυτής της εκκλησίας σε ένα ξυλόγλυπτο κυβότιο.
Образ относится к иконографическому типу Одигитрия, что означает «путеводительница». Пресвятая Дева на изображении нежно держит в объятиях своего божественного сына. У Христа в одной руке держава, символ царской власти, другой он благословляет молящихся. Вифлеемская икона имеет удивительную особенность – Божия Матерь представлена на этом образе улыбающейся.
Η εικόνα ανήκει στον εικονογραφικό τύπο Οδηγήτρια. Η Υπεραγία Θεοτόκος στην εικόνα κρατά τρυφερά στην αγκαλιά της το Θείο Βρέφος. Ο Χριστός κρατά στο ένα χέρι μια σφαίρα, το σύμβολο της βασιλικής εξουσίας, και με το άλλο ευλογεί τον προσευχόμενο λαό. Η εικόνα της Βιθλεέμ έχει ένα καταπληκτικό χαρακτηριστικό. Η Μητέρα του Θεού απεικονίζεται στην εικόνα αυτή χαμογελαστή.
Реликвию в середине XIX века пожертвовала в базилику Рождества Христова русская царица Мария Александровна, супруга императора Александра II. Где и когда был написан образ, доподлинно неизвестно. Вероятнее всего, он принадлежит кисти русского иконописца XVIII столетия, имя которого история не сохранила. Вифлеемскую икону очень любила преподобномученица Елизавета Федоровна. По ее заказу для святыни изготовили ризу из драгоценной парчи.
Το λείψανο δωρήθηκε στην εκκλησία της Γέννησης στα μέσα του 19ου αιώνα από την Ρωσίδα τσαρίνα Μαρία Αλεξάνδρωνα, σύζυγο του αυτοκράτορα Αλεξάνδρου Β. Δεν είναι γνωστό πού και πότε φιλοτεχνήθηκε η εικόνα. Πιθανότητα ζωγραφίστηκε από έναν Ρώσο αγιογράφο του 18ου αιώνα, το όνομα του οποίου δεν είναι γνωστό. Η εικόνα της Βιθλεέμ αγαπήθηκε πολύ από την σεβάσμια μάρτυρα Ελισάβετ Φιόδωροβνα και κατόπιν ετοίματός της κατασκευάστηκε ένα άμφιο από πολύτιμο μπροκάρ για το ιερό.
Приезжая в Вифлеем, паломники со всего мира подолгу задерживаются в базилике Рождества перед Вифлеемской иконой. На душе становится радостней, когда смотришь на светлый лик Богородицы. Теплая улыбка небесной заступницы рассеивает мрачные мысли и вселяет надежду на ее помощь.
Προσκυνητές από όλο τον κόσμο έρχονται στην Βηθλέμ για να σταθούν μπροστά στην εικόνα της Βηθλέμ, στην Βασιλική της Γεννήσεως. Η ψυχή γίνεται πιο χαρούμενη όταν κοιτάς το φωτεινό πρόσωπο της Παναγίας μας. Το ζεστό χαμόγελο της ουράνιας προστάτηδας διαλύει τις ζωφερές σκέψεις και δίνει ελπίδα για την βοήθειά της.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Ιερομάρτυρας Πέτρος Σκύπετροφ.
Ну и погода выдалась 1 февраля 1918 года в Санкт-Петербурге. Вьюга метала ледяные хлопья в лица прохожих. Ветер сбивал с ног. Протоиерей Петр Скипетров пожалел, что не нанял пролетку. Он торопился в Александро-Невскую лавру, навстречу к митрополиту Вениамину. От церкви образа Богородицы «Всех скорбящих радость», где отец Петр служил настоятелем, до монастыря было не более 2 верст. Но казалось, что этот путь никогда не кончится.
Τι καιρό είχαμε την 1η Φεβρουαρίου του 1918 στην Αγία Πετρούπολη. Μια χιονοθύελα έριχνε παγωμένες νυφάδες στα πρόσωπα των περαστικών. Ο άνεμος τους έριχνε κάτω. Ο πρωτοπρεσβύτερος Πέτρος Σκύπετροφ ευχόταν να είχε νοικιάσει ένα αμαξάκι. Βιαζόταν να πάει στην Λαύρα του Αλεξάνδρου Νιεύσκη για να συναντήσει τον Μητροπολίτη Βενιαμίν. Από την Εκκλησία της Παναγίας Χαρά Πάντων των Θλιβωμένων, όπου ο πατήρ Πέτρος υπηρετούσε ως προϊστάμενος, μέχρι το μοναστήρι δεν ήταν πάνω από 2 βερσίδια, αλλά φαινόταν ότι αυτό το ταξίδι δεν θα τελείωνε ποτέ.
За 28 лет жизни в Петербурге батюшка так и не смог привыкнуть к здешнему климату. Вот в деревне под Вязниками, где он вырос, зимой благодать. Ни промозглой слякоти, ни грязного ледяного крошева под ногами. Снег сахарной глазурью покрывает поля, бесконечная белизна сияет на солнце, слепит глаза. Отцу Петру вспомнилось детство. Бывало, в воскресенье на рассвете с 3 братьями и сестрой бежали в церковь, где служил отец, а до него дед. После службы обед в церковной трапезной, щи из печки, каша в глиняной плошке, а потом за санки, да на гору над речкой. Благодать!
Στα 28 χρόνια που ζούσε στην Αγία Πετρούπολη, ο πατέρας Πέτρος δεν είχε συνηθίσει ακόμη το τοπικό κλίμα. Στο χωριό, κοντά στο Βιάζνικη, όπου μεγάλωσε, υπήρχε μια τέτοια χάρη στο χειμώνα. Ούτε υγρό λασπόνερο, ούτε λασπόδης πάγος που λιώνει κάτω από τα πόδια. Το χιόνι σκεπάζει τα χωράφια με μια ζαχαρένια επίστρωση και η ατελείωτη λευκότητα λάμπει στον ήλιο, γυαλίζει στα μάτια. Ο πατέρας Πέτρος θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια. Συνήθως, την Κυριακή όταν ξημέρωνε, με τα 3 αδέλφια του και την αδελφή του έτρεχαν στην εκκλησία όπου υπηρετούσε ο πατέρας τους και ο παππούς του. Μετά τη λειτουργία, το μεσημεριανό γεύμα στην τραπεζαρία της εκκλησίας, σούπα φτιαγμένη στη σόμπα, χυλός σε πυλίνο σκεύος. Και μετά στο έλκεθρο και στο βουνό πάνω από το ποτάμι. Ατελείωτη χάρης.
Священнику подумалось вдруг, что вся его жизнь сложилась удивительно счастливо. 55 лет прошли как один радостный день. Бывало, конечно, трудно. Шутка ли, 13 ребятишек подняли они с матушкой Антониной. Она, коренная петербурженка, дочь диакона Исаакиевского собора, настояла, что жить лучше в столице, чем в провинции. Наверное, и впрямь так лучше, грех жаловаться. Дочери удачно вышли замуж, сыновья получили хорошее образование. Старший, Петр, уважаемый врач. Младший, Николушка, семинарию заканчивает. Да вот же он, навстречу бежит от лавры. И встревоженный какой, никак беда случилась.
Ξαφνικά ο ιερέας συνειδητοποίησε ότι ολόκληρη η ζωή του είχε εξελιχθεί εκπληκτικά ευτυχισμένα. 55 χρόνια πέρασαν σαν μια ευτυχισμένη μέρα. Φυσικά δεν ήταν εύκολα. Αυτός και η πρεσβυτέρα, Αντωνίνα, η μόνιμη και υπομονητική του σύντροφος, μεγάλωσαν 13 παιδιά. Ήταν γέννημα θρέμα του Αγίου Πέτρου, κόρη του υποδιάκονου του καθεδρικού ναού του Αγίου Ισαάκ, και επέμενε ότι ήταν καλύτερα να ζει κανείς στην πρωτεύουσα παρά στην επαρχία. Πρέπει να είναι καλύτερα και δεν υπάρχει λόγος να παραπονιέσαι. Οι κόρες μου παντρεύτηκαν καλά, οι γη μου έλαβαν καλή εκπαίδευση. Ο μεγαλύτερος, ο Πιότρο, είναι ένας αξιοσέβαστος γιατρός. Ο νεότερος, ο Νικόλουσκα, τελειώνει το σεμινάριο. Νάτος, τρέχει προς το μέρος μου από τη Δάφνη. Μα είναι τόσο ανήσυχος. Συνέβη κάτι?
Папа, возвращайся. Не нужно тебе сюда идти. Здесь опасно. В Лавре отряд красноармейцев. Пришли арестовывать имущество по распоряжению наркома Калантай. Ведут себя развязно, бесчинствуют. Слышишь выстрелы? Слышишь? Владыку задержали, отца-настоятеля тоже. Прихожане цепью вокруг Свято-Духова храма выстроились. Так на них пулеметы направили. Неужели палить начнут, а, пап? Что же делать-то?
Баба, γύρνα πίσω. Δεν πρέπει να έρχεσαι εδώ. Είναι επικίνδυνα. Υπάρχει ένα απόσπασμα στρατιωτών του Κόκκινου Στρατού στην Λαύρα. Έχουν έρθει να κατασχέσουν την περιουσία με διαταγή του καμισάριου Καλαντάι. Συμπεριφέρονται με άτακτο τρόπο. Ακούς τους πυροβολισμούς? Ο ιερέας συνελήφθη και ο ηγούμενος επίσης. Οι ενωρίτες παρατάχθηκαν σε μια λυσίδα γύρω από την εκκλησία του Αγίου Πνεύματος και τα πολυβόλα τους σημάδευαν. Θα αρχίσουν να πυροβολούν? Τι θα κάνουμε, πατέρα?
Ясно, что делать, сын. Попытаюсь поговорить с солдатами. Нечто они не люди. Бога-то небось побояться.
Είναι ξεκάθαρο τι πρέπει να κάνουμε, γέ μου. Θα προσπαθήσω να μιλήσω στους στρατιώτες. Δεν είναι άνθρωποι κι αυτοί. Πιθανόν να φοβούνται το Θεό.
Папа, они ничего не боятся. Возвращайся домой. Ты все равно ничего не изменишь.
Δεν φοβούνται τίποτα, μπαμπά. Πήγαινε πίσω στο σπίτι. Δεν θα αλλάξεις τίποτα.
Ну, полно, полно, Николушка. С нами Христос.
Έλα, έλα, Николушка. Ο Христос είναι мази мас.
Отец Петр перекрестился на крест над вратной церкви и решительными шагами направился в сторону храма Святого Духа. «Батюшка, батюшка идет!» – пробежал шепот по рядам верующих, вставших на защиту святыни. Красногвардейцы настороженно обернулись в его сторону.
Ο πατήρ Πέτρος έκανε τον σταυρό του μπροστά στον σταυρό της εκκλησίας, πάνω από την πύλη, και περπάτησε με αποφασιστικά βήματα προς την εκκλησία του Αγίου Πνεύματος. «Πάτερ, ο πάτερ έρχεται!» Ένας ψήθυρος πέρασε μέσα από τις τάξεις των πιστών που είχαν σηκωθεί για να υπερασπιστούν το ιερό. Οι κόκκινοι φρουροί στράφηκαν επιφυλακτικά προς την κατεύθυνσή του.
Что ж вы, сынки, против ваших братьев и сестер оружие обратили? Святыни лаврские 200 лет наш город хранили. По что ж вы на них ополчились? Не губите души свои, оставьте ненависть. Христос Спаситель к вам обращается.
Γιατί στρέψετε τα όπλα σας εναντίον των αδελφών σας? Τα ιερά της Λαύρας προστατεύουν την πόλη μας εδώ και 200 χρόνια. Γιατί στραφήκατε εναντίον τους? Μην καταστρέφετε τις ψυχές σας. Αφήστε το μίσο σας. Ο Σωτήρας Χριστός σας μιλά.
Выстрел прервал речь протоиерея на полуслове. Пуля попала в нижнюю челюсть священника. Видимо, красногвардеец целился ему в рот, чтобы заставить замолчать. Но и этого извергам показалось мало. Они прикладами винтовок стали бить по голове батюшку, уже потерявшего сознание. Прихожанам позволили уложить отца Петра на носилки и отнести в монастырскую больницу. К раненому срочно вызвали его сына, доктора Петра Петровича Скипетрова. Тот созвал консилиум, но все усилия врачей оказались напрасными. К 11 часам вечера состояние священника ухудшилось, и он отошел в вечность. 3 февраля прихожане всех петербургских церквей прошли крестным ходом по Невскому проспекту в память убиенного пастыря. 4 числа в Скорбящинском храме состоялось отпевание, которое возглавил митрополит Петроградский Вениамин. Отец Петр был похоронен на Тихвинском кладбище Александра Невской лавры.
Ένας πυροβολισμός διέκοψε την ομιλία του αρχιερέα στην μέση. Η σφαίρα χτύπησε τον ιερέα στην κάτω γνάθο. Προφανώς ο φρουρός στόχευσε στο στόμα του για να τον φημώσει. Αλλά ούτε αυτό ήταν αρκετό για αυτά τα τέρατα. Αυτοί άρχισαν να χτυπούν με τα κοντάκια των τουφεκιών του στο κεφάλι του ιερέα, ο οποίος ήταν ήδη αναίσθητος. Οι ενωρίτες είχαν τη δυνατότητα να βάλουν τον πατέρα Πέτρο σε ένα φορείο και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο του μοναστηριού. Ο γιος του, ο δόκτωρ Πιότρ Πετρόβιτς Σκίπετραφ, κλήθηκε επειγόντως να δει τον τραυματία και συγκάλεσε συμβούλιο. Αλλά όλες οι προσπάθειες των γιατρών ήταν μάταιες. Μέχρι τις 11 μετά μεσημβρίας, η κατάσταση του ιερέα είχε επιδεινωθεί και πέρασε στην αιωνιότητα. Στις 3 Φεβρουαρίου, το εκκλησίασμα όλων των εκκλησιών της Αγίας Πετρούπολης, με πομπή κατά μήκος της Νιεύσκη Προσπέκτ, ή στην μνήμη του δολοφονημένου ιερέα. Στις 4 Φεβρουαρίου, τελέστηκε νεκρός με ακολουθία στην εκκλησία Σκαρμπιάσιν, στην οποία προέστη ο Μητροπολίτης Πετρούπολης Βενιαμίν. Ο πατήρ Πέτρος θάφτηκε στο νεκροταφείο Τίχβιν της Λαύρας του Αλεξάνδρ Νιεύσκη.
Профессор Санкт-Петербургской духовной семинарии Александр Бронзов посвятил протоиерею Петру Скипетрову статью в одном из номеров «Церковных ведомостей» за февраль 1918 года. В своей работе церковный историк вспомнил, как поздравляли с 25-летием окончания Духовной академии выпуск отца Петра и чествовали архиереев, иереев и государственных деятелей, увенчавших альма-матер своими заслугами. Священномученик Петр Иванович Скипетров своей кончиной вписал в историю этого курса новую страницу, и профессор Бронзов назвал ее лучшей.
Ο καθηγητής θεολογικής σχολής της Αγίας Πετρούπολης Αλεξάνδρ Μπρόνζαφ αφιέρωσε ένα άρθρο στον αρχιερέα Πέτρο Σκίπετραφ σε ένα από τα τεύχη του περιοδικού Εκκλησιαστικά Νέα τον Φεβρουάριο του 1918. Στο άρθρο του, ο εκκλησιαστικός ιστορικός υπενθύμησε πως ο πατέρας Πέτρος δέχτηκε συγχαρητήρια για την 25η επέτειο της αποφύτισής του από την Θεολογική Ακαδημία και πως τιμήθηκαν οι επίσκοποι, οι ιεράρχες και οι πολιτικοί άνδρες που στεφάνωσαν με την αξία τους την άλμα μάτερ του. Ο Άγιος Μάρτυρας Πέτρος Ιβάνοβιτς Σκίπετραφ με την κοίμησή του έγραψε μια νέα σελίδα στην ιστορία αυτού του μαθήματος και ο καθηγητής Μπρόνσαφ την χαρακτήρισε ως την καλύτερη σελίδα.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Весна 2020 года запомнилась печальными приметами. Встревоженные глаза, медицинские маски на лицах, перчатки на руках. А вот на улицах столицы Португалии, города Лиссабона, в то время появились супергерои. Персонажи, сражавшиеся в сказках на стороне добра, на этот раз выступили против коронавируса, который запер людей по домам. Можно было увидеть, как капитан Америка подметает улицы, железный человек стрижет газоны, а принцесса Лея развозит старикам продукты на машине.
Η άνοιξη του 2020 ήταν πολύ δύσκολη. Φοβισμένα μάτια, ιατρικές μάσκες στα πρόσωπα, γάντια στα χέρια. Αλλά στους δρόμους της Πορτογαλίας, της πόλης Λισαβόνας, εκείνες τις ημέρες παρατηρήθηκαν οι υπερήρωες. Οι ήρωες που υπερασπίζουν το καλό στα παραμύθια, αυτή τη φορά τάχθηκαν κατά του κοροναϊού, ο οποίος κλείδωσε τους ανθρώπους στα σπίτια. Οι άνθρωποι μπορούσαν να δουν πως ο καπιτάν Αμέρικα σκουπίζει τους δρόμους, ο σιδερένιος άνθρωπος κόβει τα γρασίδια, ενώ η πριγκίπισσα Λέα φέρνει προϊόντα στους ηλικιωμένους.
Кто же скрывался под масками? Оказалось, прихожане храма Святого Антония. Древние благотворительные традиции этой общины приняли новую форму. Глава приходского совета Васко Маргадо получил у градоначальников разрешение на волонтерскую деятельность во время пандемии. И 64 добровольца вышли на работу вместо заболевших сотрудников городских служб. Не прекратилась и церковная помощь нуждающимся. Наоборот, она стала еще шире. Теперь продуктовые наборы доставляли не только малоимущим семьям, но и старикам, которые не имели возможности выйти на улицу из-за карантина.
Μα ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Όπως φανερώθηκε, αυτοί ήταν οι ενορίτες του ναού του Αγίου Αντωνίου. Οι αρχαίες ευεργετικές παραδόσεις αυτής της κοινότητας απέκτησαν νέα μορφή. Ο υπεύθυνος του Ενοριακού Συμβουλίου, Βάσκο Μαργκάλου, πήρε άδεια από τις αστικές αρχές για την εθελοντική δραστηριότητα κατά την πανδημία. 64 εθελοντές βγήκαν στη δουλειά αντί των αρρώστων υπαλλήλων των αστικών υπηρεσιών. Δεν έπαψε και η παροχή της εκκλησιαστικής βοήθειας σε εκείνους που είχαν ανάγκη. Αντίθετα, αυτή απέκτησε ακόμη πιο ευρύ χαρακτήρα. Τώρα τα προϊόντα παραδίδονταν όχι μόνο σε φτωχές οικογένειες, αλλά και στους ηλικιωμένους ανθρώπους που δεν είχαν την δυνατότητα να βγουν έξω λόγω της καραντίνας.
Волонтеры сочли, что медицинские средства защиты на лицах выглядят мрачновато, а люди и без того подавлены происходящим. И тут пригодились сказочные костюмы, скучавшие в шкафах после февральского карнавала. Эта одежда закрывает лицо и руки, а значит, вполне может заменить маски и перчатки. Правда, костюмы приходилось каждый день стирать и обрабатывать специальным составом, но хлопоты стоили улыбок на лицах горожан. Заботиться, презрев опасность, чтобы улицы родного города были чистыми, а его жители не голодали и не унывали, это и вправду похоже на суперспособность.
Κατά τη γνώμη των εθελοντών, οι μάσκες στα πρόσωπα φαινότανε κάπως βλοσιρές, ενώ οι άνθρωποι φορώντας γινόταν ακόμη πιο αποθαρρυμένοι από τα τρέχοντα γεγονότα. Και εκείνη τη στιγμή οι εθελοντές θυμήθηκαν για τις στολές των παραμυθένιων ηρώων που είχαν στις ντουλάπες για τα καρναβάλια. Αυτές κρύβουν τα πρόσωπα και τα χέρια, δηλαδή μπορούν να αντικαταστήσουν τις μάσκες και τα γάντια. Μόνο ένα πράγμα παρουσίαζε δυσκολία. Οι στολές έπρεπε να πλένονται καθημερινά με ειδική σκόνη. Αλλά αυτό άξιζε τα χαμόγελα στα πρόσωπα των κατοίκων της πόλης. Το να φροντίζουν για τους ανθρώπους υπό τον κίνδυνο, για να είναι οι δρόμοι της πόλης καθαροί και οι κάτοικοι να μην πεινούν και να μην απελπίζονται, όντως αποτελεί μια πραγματικά ηρωική πράξη.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис. Александр Цагринский.
В 2000 году Самарский Иверский женский монастырь обрел свою главную святыню – мощи святого праведного Александра Чигринского. Великий молитвенник и духоносный старец протоиерей Александр Юнгеров стал известен в конце XIX века, когда он поселился в Покровском Чигринском женском монастыре на юге Самарской губернии. Александр родился в 1821 году в одном из сел Пензенской губернии в семье священника Стефана Игнатьевича. Вскоре после рождения сына семья переселилась в село Юнгеровка, куда был назначен на служение отец будущего святого. Когда Александру было 10 лет, отец умер, и мальчик был определен в Саратовское духовное училище, а через 5 лет перешел в Саратовскую духовную семинарию.
Το 2000 η Μονή Ιβέρσκη στην Σαμάρα απέκτησε το κύριο κοιμήλιό της. Τα λείψανα του Αγίου Αλεξάνδρου Τσαγκρίνσκι. Ο μεγάλος προσκυνητής και πιστός γέροντας, ο πρωτοιερέας Αλεξάνδρ Γιούνγκεροφ, έγινε διάσημος στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι της Αγίας Σκέπης της Παναγίας Τσαγκρίνσκι, στα νότια της επαρχίας της πόλης Σαμάρα. Ο Αλεξάνδρ γεννήθηκε το 1821 σε ένα από τα χωριά της επαρχίας της πόλης Πένζα, στην οικογένεια του ιερέα Στεφάν Ιγνάτιεβιτς. Λίγο μετά την γέννηση του γιού, η οικογένεια μετακόμισε στο χωριό Γιουνγκέραυκα, όπου ο πατέρας του μελλοντικού Αγίου διορίστηκε ιερέας. Όταν ο Αλεξάνδρου ήταν 10 ετών, ο πατέρας του πέθανε και το αγόρι στάλθηκε στην θεολογική σχολή του Σαράτοφ και 5 χρόνια αργότερα πήγε στο θεολογικό σεμινάριο του Σαράτοφ.
Учёба не давалась легко, однако Александр был старательным и прилежным учеником и после успешного окончания семинарии был рукоположен в священники. Перед этим состоялась его женитьба на бедной сироте Елизавете Ивановне, которая родила ему 3 сыновей, двое из которых, как и отец, посвятили себя служению Богу. И это неудивительно, ведь по семейным преданиям род Юнгеровых насчитывал 14 поколений священников. Отец Александр с семьей был отправлен на служение в село Балаково Саратовской губернии, где и прослужил целых 40 лет. Со времен Екатерины II в этих местах селились раскольники-старообрядцы. Отец Александр благоговейно, тщательно, согласно церковному уставу, совершал богослужение и привлек в храм многих местных жителей. Так трудами мудрого пастыря полураскольничий приход стал постепенно преображаться в православный.
Οι σπουδές του δεν ήταν τόσο εύκολες, αλλά ο Αλεξάνδρ ήταν επιμελής μαθητής και αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία την σχολή, χειροτονήθηκε ιερέας. Πριν από αυτό, παντρεύτηκε μια φτωχή ορφανή, την Ελιζαβέτα Ιβάνοβνα, η οποία του γέννησε 3 γιους, 2 από τους οποίους, πως και ο πατέρας τους, αφιερώθηκαν στην υπηρεσία του Θεού. Και αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, διότι σύμφωνα με τον οικογενειακό θρύλο, η οικογένεια Γιούνγκεροφ είχε 14 γενιές ιερέων. Ο πατήρ Αλεξάνδρ και η οικογένειά του στάλθηκαν να υπηρετήσουν στο χωριό Μπαλάκοβο της επαρχίας της πόλης Σαράτοφ, όπου υπηρέτησε για 40 χρόνια. Από την εποχή της Κατερίνης Β, οι σχισματικοί είχαν εγκατασταθεί σε αυτά τα μέρη. Ο πατήρ Αλεξάνδρ με ευλάβεια, προσεκτικά, σύμφωνα με το τυπικό, τελούσε την θεία λειτουργία και προσέλκυσε πολλούς κατοίκους της περιοχής στην εκκλησία. Έτσι, με τους κόπους ενός σοφού ποιμένα, η σχισματική ενορία άρχισε σταδιακά να μετατρέπεται σε ορθόδοξη.
Особенно привлекали народ проповеди отца Александра. Своего доброго пастыря балаковцы называли Златоустом. Слушая его пастырские наставления, почти все стояли в храме с влажными глазами, умилением и покаянием в сердце. Созидая храм в душах прихожан, отец Александр не мог оставаться равнодушным в виде бедности и ветхости деревянного Троицкого храма, в котором служил. Его трудами была построена новая церковь, а позже она была расширена почти втрое также трудами отца Александра на средства, привлеченных им добровольных жертвователей. В 60-летнем возрасте отец Александр, ссылаясь на плохое здоровье, попросил его уволить за штат, но вместо этого получил назначение в Чигиринский Покровский женский монастырь, бедный и малоизвестный. Батюшка большое внимание уделял образованию учащихся в монастырской школе девиц и соседних крестьян. Постепенно народ, прежде не знавший о существовании Чигиринского монастыря, стал интересоваться жизнью обители и посещать богослужения. Увеличилось число его насельниц. Усердием отца Александра и благотворителей была построена новая теплая церковь.
Та керигмата ту патера Александр аресан идиетера стон козмо. Οι κάτοικοι του Μπαλάκοβο αποκαλούσαν τον καλό του σπημένα Χρυσόστομο. Ακούγοντας τις ποιμαντικές του οδηγίες, σχεδόν όλοι στέκονταν στην εκκλησία με υγρά μάτια, τρυφερότητα και μετάνοια στην καρδιά τους. Δημιουργώντας τον ναό στις ψυχές των ενωρητών, ο πατήρ Αλεξάνδρ δεν μπορούσε να μείνει αδιάφορος. Βλέποντας την φτώχεια και την ερυπωμένη κατάσταση του ξύλινου ναού της Αγίας Τριάδος όπου υπηρετούσε. Με τους κόπους του χτίστηκε ένας νέος ναός, που αργότερα τριπλασιάστηκε σε μέγεθος. Επίσης με τους κόπους του πατέρα Αλεξάνδρ και με τα χρήματα των ευεργετών που προσέλκυε. Σε ηλικία 60 ετών ο πατέρα Αλεξάνδρ, λόγω της κακής υγείας του, ζήτησε να απολυθεί και αντί αυτού έλαβε διορισμό στο φτωχό και ελάχιστα γνωστό μοναστήρι της Αγίας Σκέπης της Παναγίας Τσαγκρίνσκι. Ο πατέρα έδειξε μεγάλη προσοχή στην εκπαίδευση των μαθητριών στο γυναικείο σχολείο της Μονής και των γειτονικών χωριών. Σταδιακά οι άνθρωποι που προηγουμένως δεν γνώριζαν την ύπαρξη της Μονής Τσαγκρίνσκι άρχισαν να ενδιαφέρονται για την ζωή της μονής και να παρακολουθούν τις λειτουργίες. Ο αριθμός των ενωρητών αυξήθηκε. Με την επιμέλεια του πατήρ Αλεξάνδρ και των ευεργετών χτίστηκε μια νέα ζεστή εκκλησία.
Однако главное служение отца Александра было впереди. Господь, готовивший своего избранника еще с детства, подкреплявший многократно в последующем пасторском служении, прославил его даром чудотворений. Верующие со всех концов православной России стали приходить к батюшке за помощью. В народе он прослыл чудотворцем. Порой наплыв посетителей доходил до 1000 и более человек в день. К отцу Александру своих посетителей за духовным наставлением отправлял сам праведный Иоанн Кронштадтский. В 1900 году умер сын Василий. Это известие сильно подорвало здоровье отца Александра. Вскоре он слег и в декабре мирно отошел ко Господу. Над его могилой была построена часовня. Однако в годы советской власти все постройки Чигиринского монастыря были разрушены. Весной 2000 года начались работы по поиску останков протоиерея Александра Юнгерова, и летом того же года состоялось обретение нетленных мощей отца Александра. Их доставили в Самарский Иверский женский монастырь, где разместили в специальной раке.
Ωστόσο, η κύρια διακονία του πατήρ Αλεξάνδρ τον περίμενε στο μέλλον. Ο Κύριος, ο οποίος είχε προετοιμάσει τον εκλεκτό του από την παιδική ηλικία και τον ενίσχυσε πολλές φορές στην μετέπειτα ποιμαντική του διακονία, τον δόξασε με το χάρισμα των θαυμάτων. Πιστοί από όλα τα μέρη της Ορθόδοξης Ρωσίας άρχισαν να έρχονται στον πατέρα για βοήθεια. Θεωρούνταν Εβραίος ως θαυματουργός. Κατά καιρούς έρχονταν έως και 1000 και περισσότεροι επισκέπτες την ημέρα. Ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης έστελνε τους επισκέπτες του στον πατήρ Αλεξάνδρ για πνευματική καθοδήγηση. Το 1900 πέθανε ο γιος του, ο Βασίλη. Αυτή η είδηση επηρέασε αρνητικά την υγεία του πατήρ Αλεξάνδρ. Σύντομα αρρώστησε και πέθανε ειρηνικά τον Δεκέμβριο. Ένα παρεκκλήσι χτίστηκε πάνω από τον τάφο του. Αλλά κατά τη διάρκεια του σιωβητικού καθεστώτος, όλα τα κτίρια της Μονής Τσαγκρίνσκι κατεδαφίστηκαν. Την άνοιξη του 2000 ξεκίνησε η αναζήτηση των λειψάνων του πρωτοιερέα Αλεξάνδρ Γιούνγκεροφ και το καλοκαίρι του ίδιου έτους αυτά αποκαλύφθηκαν άφθαρτα. Μεταφέρθηκαν στην Μονή Ιβέρσκη της Σαμάρας, όπου τοποθετήθηκαν σε ειδική λειψανοθήκη.
Вновь появились многочисленные заявления от имени монахинь и паломников монастыря о том, что после молитв у раки с мощами отца Александра происходит исцеление от разного рода болезней. На следующий год после обретения мощей было принято решение о канонизации Александра Юнгерова. Сейчас жизнь в Чигиринском Покровском женском монастыре возрождается. Монастырь восстанавливается.
Πάλι έλαβαν πολυάριθμες δηλώσεις εκ μέρους μοναχών και προσκυνητών του μοναστηριού που διηγούνταν ότι μετά τις προσευχές μπροστά στη λειψανοθήκη του πατήρ Αλεξάνδρ γίνονται θεραπείες διαφόρων ασθενειών. Τον επόμενο χρόνο, μετά την έβρεση των λειψάνων, πλήφθηκε η απόφαση να καταταχθεί στους Αγίους ο Αλεξάνδρ Γιούγκεροφ. Τώρα, η ζωή στο μοναστήρι της Αγίας Σκέπης της Παναγίας Τσαγκρίνσκι αναβιώνει και το μοναστήρι ανακαινίζεται. Περιπλανήσεις.
Частное мнение.
Сергей Комаров, публицист, религиовед, музыкант.
Сергей Комаров, демосиографос, фрескиологос и музыкос.
Частное мнение.
Прошопики апопси.
Пришлось мне недавно поболеть и даже полежать в больнице. Во время болезни старался читать Новый Завет. И, наверное, потому что я сам болел, впервые для себя заметил, сколь часто на евангельских страницах встречаются больные люди. Задумался, почему евангелисты делают акцент на этом? Болезни происходят от греха. Не в том только смысле, что болезни иногда посылаются по грехам. Сама по себе болезнь появилась в человеческой жизни после грехопадения. Грех подействовал на человеческую природу так, что она стала болеть. Евангелисты обращают на это наше внимание. Грех в православном понимании и есть духовное заболевание человечества. Но недугущие в Священном Писании – это не только исторические персонажи, это ведь и символы. В толкованиях святых отцов библейские образы больных воспринимаются как изображение определенных диагнозов нашего духовного состояния.
Ήμουν άρρωστος πρόσφατα. Έμεινα και στο νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια της ασθένειάς μου προσπάθησα να διαβάζω την Καινή Διαθήκη. Πιθανόν επειδή ήμουν κι εγώ άρρωστος, παρατήρησα για πρώτη φορά πόσο συχνά συναντιόνται άρρωστοι άνθρωποι στις σελίδες του Ευαγγελίου. Αναρωτήθηκα, γιατί οι Ευαγγελιστές δίνουν έμφαση σε αυτό? Η ασθένεια προέρχεται από την αμαρτία. Όχι μόνο με την έννοια ότι η αρρώστια μερικές φορές στένεται από την αμαρτία. Η ίδια η αρρώστια ήρθε στην ανθρώπινη ζωή μετά την πτώση στην αμαρτία. Η αμαρτία επηρέασε την ανθρώπινη φύση με τέτοιο τρόπο, ώστε να αρρωστήσει. Οι Ευαγγελιστές εφιστούν την προσοχή μας σε αυτό. Η αμαρτία, κατά την ορθόδοξη αντίληψη, είναι η πνευματική ασθένεια της ανθρωπότητας. Όμως αυτοί που πάσχουν στην γραφή δεν είναι απλώς ιστορικά πρόσωπα. Είναι επίσης σύμβολα. Στις ερμηνείες των Αγίων Πατέρων, οι βιβλικές εικόνες των αρρώστων εκλαμβάνονται ως αναπαραστάσεις ορισμένων διαγνώσεων της πνευματικής μας κατάστασης.
Глухие, слепые, прокаженные, которых мы видим на страницах Нового Завета, показывают, насколько человечество было духовно больным ко времени прихода Господа Иисуса Христа. И исцеление их Спасителем – указание на наступление мессианской эры. Об этом говорили пророки. Когда придет Мессия, он будет исцелять людей. Недаром, когда ко Христу пришли посланные от Иоанна Крестителя и спросили у него – «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» Христос, в доказательство своего мессианства, предлагает именно такого рода аргументы. Он говорит: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне».
И куфы, и тифлики, и лепры, που βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη, δείχνουν πόσο πνευματικά άρρωστη ήταν η ανθρωπότητα την εποχή του ερχομού του Ιησού Χριστού και οι θεραπείες τους από τον Σωτήρα αποτελούν ένδειξη του ερχομού της μεσαιανικής εποχής. Οι προφήτες μιλούσαν γι' αυτό. Όταν θα έρχονταν ο Μεσσίας, θα θεράπευε τους ανθρώπους. Δεν είναι τυχαίο όταν οι άνθρωποι που στάλθηκαν από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ήρθαν στον Χριστό και τον ρώτησαν: «Εσύ είσαι αυτός που επρόκειτο να έρθει, ή θα πρέπει να περιμένουμε κάποιον άλλο?» Ο Χριστός προς απόδειξη του μεσιανισμού του προσφέρει ακριβώς αυτού του είδους τα επιχειρήματα και λέει: «Πηγαίνετε να πείτε στον Ιωάννη τι ακούσατε και τι είδατε. Οι τυφλοί βλέπουν και οι κουσοί περπατούν. Οι λεπροί καθαρίζονται και οι κοφοί ακούν. Οι νεκροί ανασταίνονται και οι φτωχοί έχουν καλά νέα. Και μακάριος είναι εκείνος που δεν παραπέει για μένα».
Χριστός показывает, что весь этот мессианский комплект, который описан у пророков, исполняется в нем. Христос исцеляет людей от неизлечимых болезней, потому что Он – Бог и Мессия. мы можем воспринимать эти свидетельства не только прямо, но и иносказательно. Слепые действительно прозревали, мертвые действительно воскресали в новозаветной истории. Но и физически здоровые люди при встрече со Христом переживали открытие внутренних очей сердца и духовное воскрешение мертвых душ.
Ο Χριστός δείχνει ότι όλο αυτό το μεσιανικό σύνολο, περιγράφουν οι προφήτες, εκπληρώνεται σε Αυτόν. Ο Χριστός θεραπεύει τους ανθρώπους από ανίατες ασθένειες, επειδή είναι ο Θεός και ο Μεσσίας. Μπορούμε να πάρουμε αυτές τις μαρτυρίες όχι μόνο άμεσα, αλλά και αλληγορικά. Οι τυφλοί είδαν και οι νεκροί αναστήθηκαν στην ιστορία της Καινής Διαθήκης. Αλλά ακόμη και οι σωματικά υγιείς βίωσαν το άνοιγμα των εσωτερικών ματιών της καρδιάς και την πνευματική ανάσταση των νεκρών στην συνάντησή τους με τον Χριστό.
И это все про нас, все до малейших деталей. Хромой – я, идущий не туда, куда Господь призывает, но куда-то на сторону. Слепой – тоже я, не замечающий своих грехов, не видящий доброго в других людях. Прокаженный – тоже обо мне. Моя душа от грехов гниет, подобно коже прокаженного, и нет ей исцеления только как от Господа, как и была неисцелима проказа во времена Христа. Кто такой парализованный? Тоже я. Потому что я лежу в луже своих грехов, у меня духовный паралич. Я не могу подняться из этой грязи без Христа. Глухой. Снова я. Господь говорит мне что-то. Через других людей, или евангельские слова, или стихи богослужебных текстов, или обстоятельства жизни, но я не слышу и слышать не хочу. Хочу слышать только себя и свои желания.
Και όλα αυτά αφορούν εμάς, όλα μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια. Ο κουτσός είμαι εγώ, που δεν πηγαίνω εκεί που με καλεί ο Κύριος, αλλά κάπου παραδίπλα. Ο τυφλός είμαι εγώ, που δεν βλέπω τις αμαρτίες μου, που δεν βλέπω το καλό στους άλλους ανθρώπους. Ο λεπρός είμαι επίσης εγώ. Η ψυχή μου σαπίζει από τις αμαρτίες, όπως το δέρμα του λεπρού, και δεν υπάρχει θεραπεία γι' αυτό. Μόνο ο Κύριος, όπως η λέπρα ήταν ανίατη την εποχή του Χριστού. Ποιος είναι ο παράλυτος? Επίσης εγώ, επειδή βρίσκομαι σε μια λακκούβα γεμάτη με τις αμαρτίες μου. Έχω πνευματική παράλυση. Δεν μπορώ να σηκωθώ από αυτήν την λακκούβα χωρίς τον Χριστό. Κουφός είμαι και πάλι εγώ. Κάτι μου λέει ο Θεός, μέσα από άλλους ανθρώπους, ή από τα λόγια του Ευαγγελίου, ή από τους στίχους των κατανυκτικών κειμένων, ή μέσω των συνθήκων της ζωής. Αλλά εγώ δεν ακούω και δεν θέλω να ακούσω. Θέλω να ακούω μόνο τον εαυτό μου.
И мертвый тоже я. Мое окаменевшее нечувствие к Богу делает меня духовным мертвецом. Поразительно, что в Священном Писании каждая буква, каждая строчка про нас, и исцеления нам нет, только как от Господа. Вскоре я выздоровел, но урок из Библии запомнил. И даже думаю иногда, может, для того я и в больницу попал, чтобы вот это понять. Здоров ли ты физически или нет, ты все равно болен духовно. И исцеления нам нет, только как от Господа. Слава Богу за все уроки Его.
Και νεκρός είμαι πάλι εγώ. Η απολυθωμένη αναισθησία μου απέναντι στον Θεό με κάνει πνευματικά νεκρό. Το εκπληκτικό είναι ότι κάθε γράμμα, κάθε γραμμή της γραφής αφορά εμάς και δεν υπάρχει θεραπεία για εμάς, μόνο βοήθεια από τον Θεό. Σύντομα ανάρρωσα, αλλά θυμάμαι το μάθημα της Βίβλου. Και μερικές φορές, μάλιστα σκέφτομαι, ίσως γι' αυτό μπήκα στο νοσοκομείο, για να το καταλάβω αυτό. Είτε είσαι υγιής σωματικά είτε όχι, εξακολουθείς να είσαι άρρωστος πνευματικά και δεν υπάρχει θεραπεία για μας παρά μόνο η βοήθεια του Θεού. Ευχαριστώ το Θεό για όλα τα μαθήματά Του. Προσωπική άποψη.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
О жизни святого апостола Матфея нам известно немного. В Евангелии говорится, что Матфей до призвания в число учеников Христа был мытарем. Так в древности назывался сборщик налогов. Матфея, как и других мытарей, соплеменники презирали, считали их предателями, ведь мытари взимали деньги в пользу Римской империи. Спаситель освободил Матфея от постыдной работы и сделал его проповедником своего учения.
«Эти житвы апостола Матфея не непархон полеж плирофориеш, что Евангелие легете пош о Матфеус прин эгине Матфетиш ту Христу и тентелониш. Эчи стархие хронья намазотан о форис практорас. Тон Матфео опош ке алус телонеш и синхрониту перифронушан ке теорушан продотеш. Επειδή οι τελώνες πήραν χρήματα για την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όσο ο Τύρος απελευθέρωσε τον Ματθαίο από αυτήν την αισχρή δουλειά και τον έκανε ιεροκήρυκα του Ευαγγελίου.
Ματφή написал одно из четырех Евангелий. Как и все апостолы, он много путешествовал, рассказывая людям о Спасителе и его учении. За это Матфей принял мученическую кончину от рук язычников, проповедуя Евангелие в Эфиопии. Здесь первоначально и сохранялись его мощи. Когда в середине III века император Декий объявил гонения на христиан, останки апостола решили спрятать и так сохранить от уничтожения. С этого момента начинается настоящая детективная история о том, как мощи святого перевозились с места на место. Существует версия, что они побывали на территории современных Турции, Грузии, Италии и даже Киргизии.
Ο Ματθαίος έγραψε ένα από τα τέσσερα Ευαγγέλια. Όπως και όλοι οι Απόστολοι, αυτός ταξίδευε πολύ, λέγοντας τους ανθρώπους για τον Σωτήρα και τους μαθητές του. Για αυτό το πράγμα ο Ματθαίος σκοτώθηκε ως μάρτυρας από το χέρι του ειδωλολάτρη, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο στην Αιθιοπία. Εκεί πρώτα και βρισκόντανε τα ιερά του λείψανα. Όταν στη μέση του 3ου αιώνα, ο αυτοκράτορος Δέκιος ανακοίνωσε κατά διώξεις κατά των χριστιανών τα ιεραλείψανα του Αποστόλου κρύφθηκαν και διατηρώντανε στο κρυφτό μέρος. Από αυτό το σημείο αρχίζει ένα αστυνομικό μυθιστόρημα για τις μεταφορές των ιερών λείψανων από ένα μέρος σε άλλο. Υπάρχει εκδοχή πως έχουν περάσει από τα έδαφη της σύγχρονης Τουρκίας, Георгиас, Италиас и Киргизиас.
В процессе перевозки святые останки были разделены. К сожалению, на сегодняшний день сохранилась лишь часть мощей. Находится она теперь в итальянском городе Салерно. Местом пребывания святых останков является главный храм города – собор Сан-Маттео, то есть собор святого Матфея. Сан-Маттео построен в древнем стиле и представляет собой базилику – продолговатое церковное здание с двускатной крышей.
Κατά τις πολυάριθμες μεταφορές τα ιεραλείψανα χωρίστηκαν. Δυστυχώς έως σήμερα έχει διατηρηθεί μόνο ένα μέρος τους. Σήμερα βρίσκεται στην Ιταλική πόλη Σαλέρνο. Διατηρούνται στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Σαν Ματθαίο. Το κεντρικό της πόλης, δηλαδή ο Ναός του Αγίου Ματθαίου. Ο Σαν Ματέο χτίστηκε στον αρχαίο ρυθμό και αποτελεί την βασιλική, το ορθογώνιο κτίριο με την κυκλεμένη στέγη.
Попасть к мощам апостола Матфея довольно просто. Сначала нужно пройти через входные бронзовые врата Сан-Маттео. Они были изготовлены в Константинополе и покрыты орнаментом из множества православных крестов. Затем вам придется спуститься в подземную крипту.
Τα να επεράσει κανείς τα ιεραλείψανα είναι πολύ απλό. Πρώτα πρέπει να μπει μέσα στον ναό δια των χάλκινων πυλών του Σαν Ματέο. Οι πύλες αυτές κατασκευάστηκαν στην Κωνσταντινούπολη και έχουν σχέδιο από πολλούς Ορθόδοξους σταυρούς. Μετά θα πρέπει να καταβείτε στην υπόγεια κρύπτη.
Расположенная в центре крипты гробница апостола Матфея – святая святых собора. Она находится точно под главным алтарем и укрыта сплошным мраморным балдахином. В нем есть круглое окошко. Взглянув туда, можно увидеть, что внутреннее убранство гробницы очень простое. Это обычная мраморная плита с элементами византийского декора, под которой расположены две урны с останками святого. Под балдахином в нише хранится шкатулка с так называемой манной святого Матфея, миром, который истекал от мощей примерно в 1830 году.
О тафо, что апостол Матфею повришки тештон кендро ти шкриптиш, а потели то агио то нагион ту нау. Вришки те кривош и по то и ро кеине, шкепажмена мето мармарино кувуклю. Шавто епархия на микроапарасиро, и эшотелики зиакошмиши ту тасу ине поли апли. А потели ми апли мармарини плака, μετά στοιχεία της βυζαντινής διακόσμησης. Και υπό την πλάκα αυτή είναι δύο δοχεία με τα ιεραλείψανα του Αγίου. Υπό το κουβούκλιο δατηρείται ένα κουτί με έτσι λεγόμενα μάνα του Αγίου Ματθαίου, δηλαδή τον Άγιο Μύρο που διέρε από τα ιεραλείψανα περίπου το 1830.
21 сентября, в день поминовения святого Матфея, покровителя Салерна, жители города проносят по улицам исторического центра статуи святых. Во главе шествия несут изображение святого апостола Матфея. Процессию сопровождают местные музыкальные коллективы. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о мощах апостола Матфея и их почитании в итальянском городе Салерно.
Την ημέρα της μνήμης του Αγίου Ματθαίου, του προστάτη της πόλης Σαλέρνο, οι κάτοικοι της πόλης φέρνουν στους δρόμους του ιστορικού κέντρου τα αγάλματα των Αγίων. Ηγείται της μπομπής η απεικόνηση του Αγίου Αποστόλου Ματθαίου. Η μπομπή συνοδεύεται από τα ντόπια μουσικά συγκροτήματα. Μαζί σας ήταν ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ. Σήμερα σας έχω διηγηθεί για τα ιεραλείψανα του Αποστόλου Ματθαίου και για την τιμήση τους στην ιταλική πόλη Σαλέρνο.
Вселенная православие.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Каждый день старшие братья и сестры Арсения трудились в поле. Однажды вышло так, что некому было отнести обед, который мать им приготовила. Сама она идти не могла, так как ей не здоровилось, а поле находилось слишком далеко, в 2 с лишним часах ходьбы от дома. «Давай я отнесу им обед», — предложил Арсений, который был тогда еще совсем маленьким и даже не ходил в школу. «Но как ты узнаешь дорогу?» — обеспокоенно спросила мать. «А я спрошу кого-нибудь».
Τα μεγαλύτερα αδέλφια του Αρσενίου καθημερινά πηγαίνανε να εργαστούν στο χωράφι. Μία μέρα δεν υπήρχε κοντά κανείς για να τους φέρει φαγητό το οποίο είχε φτιάξει η μητέρα. Αυτή η ίδια δεν μπορούσε να πάει αφού δεν αισθανόταν καλά. Το χωράφι βρισκόταν αρκετά μακριά από το σπίτι τους και απήχε 2 ώρες περπάτημα. «Εγώ θα το πάω», πρότεινε ο Αρσένιος, που τότε ήταν μικρό παιδί και ακόμη δεν πήγαινε ούτε στο σχολείο. «Μα πώς θα βρεις τον δρόμο?» ρώτησε η μητέρα του με ανησυχία. «Θα ρωτήσω κάποιον».
Арсений понятия не имел, как добраться до поля и где там искать братьев и сестер. Выходя из дома, он захватил с собой небольшой крест и зашагал, держа его в руке. По дороге ему никто не встретился, и все же он пришел именно туда, куда было нужно.
Ο Αρσένιος δεν ήξερε πώς να φτάσει στο χωράφι και πού να βρει τα αδέλφια του εκεί. Βγαίνοντας από το σπίτι, αυτός πήρε μαζί του έναν μικρό σταυρό και ξεκίνησε, κρατώντας τον στο χέρι. Δεν συνάντησε κανέναν στο δρόμο, αλλά ήρθε ακριβώς εκεί όπου χρειαζόταν.
«Я так и не понял, какой шел дорогой. Дойдя до поля, я увидел братьев, оставил им обед и тут же поспешил обратно домой, потому что мама ждала меня и волновалась», рассказывал Арсений много лет спустя, когда он уже жил на Афоне и стал известен как старец Паисий Святогорец. Завершая рассказ об этом удивительном случае из детства, он говорил: «Если бы я не имел доверия к Богу, то не знаю, во что бы я превратился. Человек способен действовать самостоятельно лишь до определенного момента. Потом начинает действовать Бог».
Δεν ήξερα τον δρόμο. Έχοντας φτάσει στο χωράφι, είδα τα αδέλφια μου. Τους άφησα το γεύμα και αμέσως πήρα τον δρόμο πίσω, επειδή η μητέρα με περίμενε και ανησυχούσε, έλεγε ο Αρσένιος με το πέρασμα των χρόνων, όταν ήδη ζούσε στον Άθο και έγινε γνωστός ως γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης. Τελειώνοντας να μιλά για αυτό το θαυμάσιο περιστατικό, από τα παιδικά του χρόνια, αυτός πρόσθεται: «Εάν δεν είχα βαθιά πίστη στο Θεό, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει. Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει κάτι από τις δικές του δυνάμεις, μόνο έως μια συγκεκριμένη στιγμή. Μετά αρχίζει να πράττει ο Θεός».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.